12. Saeimas vēlēšanas. Vai dzīvosim drošāk? 12. Saraksts – Zaļo un zemnieku savienība.
Partijas dibināšana.
Zaļo un zemnieku savienība ir dibināta 2002. Gadā. Šo 12 gadu laikā pie varas tā nav bijusi tikai 2 gadus pēc 11. Saeimas vēlēšanām Zatlera reformu partijas novilktās pret oligarhu sarkanās līnijas dēļ palikdama ārpus valda Dombrovska trešās valdības. Apvienību veido Latvijas zemnieku savienība un Zaļā partija, bet sadarbības līgumus ar zaļzemniekiem noslēgušas Liepājas partija un Ventspils mēra Aivara Lemberga vadītā Latvijai un Ventspilī. Saeimas ārkārtas vēlēšanās zaļzemnieki iegūs 13 mandātus, par 9 mazāk nekā gadu iepriekš. Zaļzemnieki un to sadarbības partijas vada vairākas pašvaldības, arī 4 lielās pilsētas. Tomēr Rīgas domē nav izdevies iekļūt nereizi, arī pērn zaļajiem un zemniekiem startējot atsevišķi. Toties šogad Zaļo un zemnieku savienība pirmo reizi iekļūs Eiropas parlamentā. Vienu mandātu no 8 izcīnījusi Iveta Grigula.
Deputātu kandidāti.
Tāpat kā vairākās iepriekšējās saimas vēlēšanās, Zaļo un zemnieku savienības premjera amata kandidāts ir par kukuļņemšanu, citiem amata noziegumiem un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu apsūdzētais Lembergs. Šoreiz viņu kā pretendentu zaļzemnieki nosaukt gan kavējās, vispirms piesakot kandidātu trio – apvienības pārstāvis valdībā, aizsardzības ministru Raimondu Vējoni, zemkopības ministru Jāni Dūklavu un labklājības ministru Uldi Auguli. Tomēr pēdējā brīdī atkal izvirzīts Lembergs, jo aptaujās par iespējamo valdības vadītāju viņš bijis krietni populārāks. Kandidāts sarakstā iekļaut arī gandrīz visi tagadējie Saeimas frakcijas deputāti, bet Augusts Brigmanis un Dana Reizniece Ozola, tāpat kā Vējonis un Dūklaus, ir arī savu apgabalu līderi. Rīgas sarakstā pirmais numurs ir farmācijas un briežu audzēšanas biznesā strādājošais ārsts Guntis Bilevičs. No Ventspils partijas sarakstam deleģēti vairāki pašvaldības darbinieki un valsts prezidenta kancelejas vadītājs bijušais Saeimas priekšsēdētājs Gundars Daudzi. Savukārt starp liepājnieku pieteiktiem kandidātiem ir bijušais Tautas partijas politiķis Mareks Segliņš. Pēc vēl ilgāka pārtraukuma Saeimā grib atgriezties viens no kādreizajiem Latvijas ceļa līderiem Andrejs Panteļejevs. Zaļzemnieku sarakstā ir arī pensionāru federācijas galva Andris Siliņš un bijušais svarcālais Latvijas olimpiešu kluba prezidents Raimunds Bergmanis.
Priekšvēlēšanu programma.
Savā priekšvēlēšanu programmā zaļzemnieki izvirza 3 mērķus – drošība par nākotni, harmoniska reģiona attīstība un izglītota sabiedrība. ZZS sola integrēties NATO militāri rūpnieciskajā kompleksā un iestāties pret valsts uzņēmumu privatizāciju, padomju atjaunošanu un bankas Citadele neizdevīgu pārdošanu. Bez vispārīgiem solījumiem kaut ko sekmēt, uzlabot vai stiprināt ir arī konkrētas lietas, piemēram, atjaunot Latvijas vides aizsardzības fondu un pasargāt Latviju no ģenētiski modificēto organismu un kodola enerģijas riskiem. Nodokļu jomā apvienība grib palielināt pašvaldību lomu lēmumu pieņemšanā un novirzīt daļu uzņēmumu ienākumu nodokļa investoru piesaistei pašvaldībās. Zaļzemnieki arī sola vairāk naudas zinātnei, augstākajai izglītībai un skolotāju algām. Uz Latvijas radio jautājumiem par Zaļo un zemnieku savienības programmu atbild apvienības valdes priekšsādātājs Uldis Augulis.
Kas ir jūsu kandidāts valsts prezidenta amatam?
Šobrīd mēs vēl neesam apsvēruši to jautājumu. Tad, kad pienāks prezidenta vēlēšanas, tad arī izvēlēsimies to prezidentu, kurš būs nosaukts. Šobrīd jau nav kur steikties vēl pie esošu prezidentu.
Kā jūs plānojat uzlabot nodokļu iekasēšanu?
Pirmām kārtām ir jācīnās ar lielajām PVN izkrāpšanas schēmām. Viens no risinājumiem būtu ne tikai būvniecībai un metāliem reversēs PVN, bet varētu viņi iet daudz plašāk. Iespējams visā noteikti reverso PVN maksāšana, kas vispār izslēgtu kaut kādas PVN schēmas. Nākošā lieta ir, kur vēl aiziet vēl viena liela daļa. Tas ir kases aparāti, kas jau arī ir ilgas diskusijas, kam ir jāpievērš uzmanību. Tās ir tās divas lielākās pozīcijas.
Kā panāksit to, lai 4 gadu laikā Latvijā atgrieztos vismaz 50 tūkstoši aizbraukušo?
Pirmām kārtām, lai kāds vispār šeit atgrieztos, ir jābūt pateicīgai nodokļu politikai. Pirmām kārtām atalgojumam. Tas nozīmē, ka ir jābūt augst atmaksātām darba vietām. Plus ir jābūt arī tas, ko labklājības ministrija šobrīd ir izgājusi, ka neapliekam minimumu jau ir jāceļ. Jo tikai vienīgi atalgojums cilvēks varēs atsaukt šeit šurp vai laba un kaut kāda interesanta jaunas uzņēmēja darbības uzsākšanas programma, vai tie ir vēlāk maksājumi nodokļi, vai tas ir kaut kādas citas atbalsta programmas, lai tie cilvēki, kas tur ir iespējams sapelnījuši naudu, varētu šeit paši uzsākt savu uzņēmēju darbību. Savādāk tas nebūs iespējams, cilvēki pēc psiholoģijas neatgriezīsies, ja viņiem šeit nebūs izdevīgi to darīt.
Zaļo un Zemnieku savienība šajā priekšvēlēšana periodā ir sponsoru visvairāk atbalstītais spēks. Laikā no 1. jūnija līdz 20. septembrim apvienība un to veidojošās partijas ziedojumos saņēmušas 615 tūkstoši eiro. Lielākā ziedotāja dinastija ar 63 tūkstošiem eiro ir Belēviču ģimene. Rīgas saraksta līderis Guntis Belēvičs līdz ar sievu, dēlu un vedeklu. Pa 15 tūkstošiem eiro atvēlējuši uzņēmēja Jūlija Krūmiņa meita Maija Černjavska un farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecības biznesā strādājošais Zigfrīds Rātfelders. Pa 14 tūkstošiem eiro nākuši no Eiropas parlamenta deputātes Ivetes Grigulis un no bijušā Latvijas bankas prezidenta vietnieka Andra Ruseļa, kurš nesen kļuvis par Norvīgu bankas padomes priekšsādātāju vietnieku. Pa 12 tūkstošiem eiro ziedoja Kurzemes pusē aktīvā SIA ceļu tiltu būvnieks īpašnieks Gatis Svirbulis un akciju sabiedrības Super FM līdzīpašnieks Ričards Zaks. 11 tūkstoši SIA New Europe valdes loceklis Jānis Stakens, bet 10 tūkstoši eiro maksāt nespējas administratora Māra Sprūda tēvs Valdis Sprūds.
12. Saimas vēlēšanas. Latvija izvēlas.
Rīt šajā pašā laikā pētīsim 13. un pēdējo sarakstu no sirds Latvijai.